Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយកញ្ញាឈឹមស៊ីថោទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតខ្មែរក្រោមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃដែលនាំសោកនាដកម្មដល់កម្ពុជាបានក្លាយជាថ្ងៃអប់រំផ្សះផ្សានឹងដើរទៅមុខសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោមេដឹកនាំពួកតាលីបានប្រកាន់ជំហរមឹងម៉ាត់ចំពោះអភិបាលកិច្ចអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Casino Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីថោទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាសាទរចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់ជាថ្មីទៀតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោហើយបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់កញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីថោទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតខណៈដែលខ្លួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះជាពានរង្វាន់លេខធ្លោទី2ដែលមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះទទួលបានពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលកញ្ញាទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយលើគេហទំព័រវេទិកាសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររស់នៅរបស់ប្រជាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានផ្តល់ជូនពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះថា The Peer Anchor Prize ឆ្នាំនេះសម្រាប់ការងារមិនចេះនឿយហត់និងបដិញ្ញាចិត្តរបស់នាងដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសមាជិកគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal សាទរចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់ជាថ្មីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោតែពួកគេក៏សោកស្ដាយនៅពេលដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់មិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីមុំសវណ្ណធីនគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal នឹងជាអ្នកតំណាងទទួលពានរង្វាន់ជំនួសកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់ពានរង្វាន់មិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់បានទេព្រោះគាត់កំពុងរងបាត់ចោតនឹងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជូនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងបង្ហាញពីគុណតម្លៃនិងភាពលះបង់របស់កញ្ញាក្នុងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យកម្មករមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរហើយសិទ្ធិរបស់កម្មករមិនត្រូវបានគេបំពាន
ការទទួលពានរង្វាន់ទាំងពីរលើកហ្នឹងលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតហ្នឹងមកលើកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងគឺមានន័យថាគេចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាស្រុកខ្មែរមិនទាន់មានការអនុវត្តសិទ្ធិដូចដែលគេថាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅឡើយទេព្រោះគ្រាន់តែអ្នកការពារសិទ្ធិគ្រាន់តែអ្នករកអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករត្រូវបានជាប់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ដោយមិនបានយកច្បាប់មកប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនបានយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់ខកខានមិនបានចេញទៅទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីឆ្នាំ2022ព្រោះពេលនោះកញ្ញាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាលលោកខុនថារ៉ូបង្ហាញភាពត្រេកអរចំពោះកញ្ញាឈឹមស៊ីធក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ Peer Anchor Prize របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតដំណើរគ្នានេះលោកក៏មានការសោកស្ដាយដែលមេដឹកនាំសហជីព NagaWorld មិនអាចទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់
ពានរង្វាន់មួយនេះគឺវាបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតទៅដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិការងារដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺតែងតែទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រំទាននិងការប្រាសអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពដែលពួកគាត់បានចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពនៅនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទាំងលោកខុនថារ៉ូនិងអ្នកស្រីមុំសវណ្ធិនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរួមទាំងមេដឹកនាំសហជីពផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់និងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះទូនេនទីក្នុងការដឹកនាំការតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលជាទង្វើស្របច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារង្វាន់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលផ្ដល់ជូនអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចជួយជន់ជាប់ចោតគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យរួចផុតពីបទចោតបាននោះទេ
ការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះគឺមិនអាចមិនមែនជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជួយដល់ជន់ជាប់ចោតឲ្យរួចផុតពីបទចោតតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេមតិបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់ជនចាប់ទាត់គឺការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិរបស់តុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប
់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាលើកទី2នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមឆ្នាំ2022កញ្ញាស៊ីធត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារសកម្មភាពកោតកម្មរបស់សហជីពដែលកញ្ញាដឹកនាំនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីកាវិរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃសុក្រនៅចិត្តទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលរួមមានការដាក់ពន្ធនាគារនិងការចាប់សឹកព្រះសង្ឃជាដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជួនក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៀបចំសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយនឹងមានការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុង New York នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងការប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការចូលរួមរបស់ខ្មែរក្រោមនិងយុវជនខ្មែរក្រោមនៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមផងដែរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះអញ្ញាធរវៀតណាមបានកាត់ទោសសកម្មជនខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះមានអ្នកស្រីដិនធីវិនលោកតូវ៉ាងជឿងលោកដាញ់មិញវ៉ាងនិងលោកថៃគឿងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ4ឆ្នាំដោយសារតែសកម្មភាពសង្គមរបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះអញ្ញាធរវៀតណាមក៏បានចាប់សឹកប្រសង5អង្គក្នុងនោះមានប្រតិជនថៃចន្ទរាប្រចាំអធិការវត្តត្រនំសេកក្នុងខេត្តលង្ហោដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញឡុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានគូបង្ហាញនៅការគៀបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធដែលប្រជាជនខ្មែរក្រោមជួបប្រទះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើមក VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលសាមគ្គីជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរក្រោម និងទាមទារយុត្តិធម៌ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះក្នុងពេលកន្លងមកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដោយចាត់ទុកការឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសសកម្មជនខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាវៀតណាមបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពខាងសាសនានិងជំនឿហើយជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមការចាប់ខ្លួននិងផ្សឹកប្រសងខ្មែរក្រោមដែលគង់នៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបុរីឬហៅថាវត្តត្រនំសេកចំនួន5អង្គនឹងចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន3នាក់ធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមីនាក្របត់ចោតប្រកាន់កេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពីបទការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដឹងថាប្រជាអធិការវត្តត្រនំសេកព្រះភិក្ខុថច្ចន្ទរាធ្លាប់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនឹងធ្វើសកម្មភាពទៀមទាសិទ្ធិជនជាតិដើមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមុនត្រូវបានចាប់ផ្សឹកប្រតិជនសឹងយើងរតនាអ្នកចូលរួមបាតកម្មមួយអង្គបានថ្លែងថាសាព័ន្ធរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួម100នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនេះដោយឡែកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺពួកគេបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនឹងទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដល់អង្គវេទិកានេះឲ្យបានដឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រាប់ VOE លោកសេរីវុឌ្ឍបានបន្តថាការជួបជុំគ្នាលើកនេះក៏ជាឱកាសដែលអ្នកដែលជាអតីតយុវជនជួបនឹងយុវជនចំនួនថ្មីក៏ដូចជាជំរុញកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យបន្តសកម្មភាពផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOE
ថ្ងៃទី17ខែមេសាបានក្លាយជាថ្ងៃដែលនាំមកនូវសោកនាដកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1975គ្រាដែលពួកខ្មែរក្រហមបានក្តោបក្តាប់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែ49ឆ្នាំក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានដួលរលំផុតទៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះដើម្បីជាឱកាសរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះនិងអប់រំដល់មនុស្សចំនួនក្រោយជាពិសេសដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សះផ្សានិងស្ថាបនាសហគមន៍ឲ្យកាន់តែរឹងមាំអ្នកនាងនីណាយ៉េងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីសារមន្ទីរអនុសារណដ្ឋានខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago ដូចតទៅ
Friendly and relative word made flame behind the body and strap on carry on
ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បានក្លាយជាថ្ងៃដ៏សោកសៅព្រាត់ប្រាសនិងឈឺចាប់សម្រាប់រូបលោកចិនដាតាំងដោយសារតែពួកខ្មែរក្រហមបានក្តោបក្តាប់និងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះឲ្យទៅជាវាលពិឃាតមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចិនដាតាំងនៅពេលនោះកំពុងសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារ14នាក់មុនពេលលោកបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1980លោកចិនដាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែរនៅក្រុងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថា
ការចងចាំរបស់ខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចបានទេហើយការចងចាំនេះគឺថាជាការចងចាំដោយការដោយថាមហាសោកនាដកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានការកាប់សម្លាប់ជាអនុយធម៌
ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺ49ឆ្នាំក្រោយរបបព្រៃផ្សៃមួយនេះបានដួលរលំផុតទៅលោកចិនដានិងសមាជិកនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois បានប្រែក្លាយថ្ងៃសោកនាដកម្មនេះទៅជាថ្ងៃដើម្បីអប់រំដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកថ្លែងថាន
េះគឺជាការចងចាំមួយហើយនឹងរំលឹកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលបានជួបប្រទះហើយយើងនឹងចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ចំពោះក្មេងចំនួនក្រោយ
សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋអ៊ីលីណយក្រោមការដឹកនាំរបស់សារមន្ទីរអនុសារណដ្ឋានក៏បានយកថ្ងៃ17មេសានេះដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារអំពើប្រីផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមតាមរយៈការបួងសួងនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិវេណអនុសារណដ្ឋានដ៏ពិសេសនេះទោះបីជាថ្ងៃនេះបានរំលឹកនៅបទពិសោធន៍ឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកខ្លះក្តីក៏សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោនេះដូចជាលោក Chad Smith បានយកថ្ងៃនេះបង្កើតជាការសន្ទនាគ្នានិងពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍ជាពិសេសដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់សហគមន៍លោក Chad Smith ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោបានថ្លែងថា
So when we come together in a place like this where there's other people that looks like us that share the same story that share the same experience
ដូច្នេះពេលយើងមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបែបនេះដោយជួបមនុស្សដូចគ្នាឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ដូចគ្នាវាជាការផ្សះផ្សានិងភាពកក់ក្ដៅនិងអបក្រសោបគ្នាពេលសហគមន៍យើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាយើងអាចសហការគ្នាតាក់ទងគ្នានិងបើកចំហពីបទពិសោធន៍ជួចចត់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះយើងមានមនុស្សដែលយល់ពីជំរឿននៃភាពឈឺចាប់និងការតស៊ូរបស់យើង
ហើយការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនេះពិតជាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកនាងឡូរ៉ាអុកនាថ្ងៃជួបជុំគ្នានេះនៅពេលដែលអ្នកនាងបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនាងដែលបានកើតនៅប្រទេសបារាំងក្នុងគ្រួសារខ្មែរដែលមានឪពុកម្ដាយឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមមុនពេលមករស់នៅទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងឡូរ៉ាអុកនាយិកាកម្មវិធីសិក្សាចម្រុះនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីលីណយបានប្រាប់ VOA ថា
I think sometimes like it's still like an emotional experience because I'm still being able to
ខ្ញុំគិតថាជួនកាលវាជាបទពិសោធន៍ដ៏ក្តុកក្តួលមួយពេលខ្ញុំចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំនៅតែអាចរៀនសូត្រនិងផ្សះផ្សាបានតាមរយៈការសន្ទនានិងពេលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នា
សម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយដូចជាអ្នកនាងឡូរ៉ានិងលោកឆាតការសន្ទនាគ្នានិងការជួបជុំគ្នារបស់សហគមន៍បែបនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ដើម្បីកសាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំទៅមុខអ្នកនាងឡូរ៉ាអុកបានថ្លែងថា
Trying to get to the point of like moving from the surviving to the thriving and I think everyone is in different stages of that in their life but it'll be nice
ខ្ញុំចង់ដើរចេញពីដំណាក់កាលក្រាន់តែមួយរស់ទៅដល់ដំណាក់កាលរីចម្រើនហើយខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្នាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទាំងពីរនេះនៅក្នុងពេលណាមួយនៃជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែវាពិតជាល្អសម្រាប់សហគមន៍យើងក្នុងការដើរទៅដល់ដំណាក់កាលរីចម្រើនជាជាងត្រឹមមួយរស់ឬពាក់កណ្ដាលដំណាក់កាលទាំងពីរនេះដែលខ្ញុំគិតថាពួកយើងភាគច្រើនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះ
ហើយដំណើររីកចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខរបស់សហគមន៍ក៏ជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលលោក Chad Smith រំពឹងថាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយរក្សាកេរដំណែលនិងវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសកសាងសហគមន៍ខ្មែរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកបានថ្លែងថា
In that they will continue the legacy they will continue the culture they will carry that torch that we have paved the way
ពួកគេនឹងបន្តកេរដំណែលនិងវប្បធម៌នេះពួកគេនឹងបន្តដំណើរទៅមុខដែលយើងបានជំនះឧបសគ្គនិងបើកផ្លូវឲ្យពួកគេដូច្នេះពេលពួកគេចាស់ទៅពួកគេអាចងាកមកមើលថ្ងៃនេះចងចាំនិងអបក្រសោបថ្ងៃនេះក្តីសង្ឃឹមរបស់ជំនាន់យើងគឺចង់ឃើញក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តដំណើរទៅមុខរបស់សហគមន៍យើងនិងកសាងសហគមន៍ឲ្យប្រសើរថែមទៀត
រាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់បានបដិសេធការសម្របសម្រួលណាមួយអំពីអភិបាលកិច្ចបែបអ៊ីស្លាមតឹងតែងរបស់លោកនៅអាហ្គានីស្ថានទោះជាមានការរិះគន់សកលនឹងការអំពាវនាវឲ្យលោកបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទលើស្ត្រីក៏ដោយលោកអាយ៉ាស់គុលរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកហ៊ីបាតុលឡាអាគុនហ្សាដាបានថ្លែងសន្ទរកថានឹងដឹកនាំអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងការសូត្រធម៌ក្នុងពិធី Eid al-Fitr នៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមម៉ូស្គុនដាក្នុងក្រុងកាន់ដាហានៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដើម្បីប្រារព្ធការបញ្ចប់ការបង្អត់អាហារក្នុងខែរ៉ាម៉ាដុននៃសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអាគុនហ្សាដាបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកជាភាសាពុស្ទោ ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាប្រសិនបើនរណាមានបញ្ហាជាមួយយើងយើងបើកចំហដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតែយើងនឹងមិនសម្របសម្រួលដោយបោះបង់ចោលគោលការណ៍យើងឬសាសនាអ៊ីស្លាមជាដាច់ខាតនៅពេលជាមួយគ្នានេះយើងរំពឹងថាសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងមិនត្រូវមិនគោរពនោះទេយើងនឹងមិនចាត់វិធានការណាមួយចាក់ចែងពីច្បាប់អ៊ីស្លាមឡើយលោកអាគុនហ្សាដាបានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ឥតឈប់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសលោកខាងលិចដល់ការបបស្រាយតឹងរឹងរបស់ពួកតាលីបង់អំពីសាសនាអ៊ីស្លាមដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏ក្រីក្ររួមមានការវាយដោយរំពាត់ជាសាធារណៈនិងការគប់ដុំថ្មលើស្ត្រីមានសហាយលោកអាគុនហ្សាដាបានថ្លែងថាខ្ញុំអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមពួកគេជំទាស់នឹងការអនុវត្តនេះដោយនិយាយថាការគប់ដុំថ្មជាសាធារណៈនិងការកាត់ដៃប្រឆាំងនឹងច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេលោកអ្នករំពឹងឲ្យយើងធ្វើតាមច្បាប់លោកអ្នកនៅពេលដាក់កំហិតវាលើយើងសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាមួយរបស់ព្រះអាទិត្យដែលស័ក្តិសមទៅការគោរពតែលោកអ្នកប្រមាថមើលងាយសាសនានេះទៅវិញបើតាមសាសនាអ៊ីស្លាមហ៊ូឌុតជាច្បាប់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មចែងដោយព្រះអាទិត្យក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលជាគម្ពីរពិសិដ្ឋនៃសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអគុនសាដាបានពោលថាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការលុកលុយអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែវាប្រហាប្រទេសលោកដោយការឃោសនានិងកលយុទ្ធអាក្រក់ដោយបិសាចដើម្បីនិយាយបង្កាច់បង្ខូចការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់លោកថាពួកគេបន្ទោសពួកមេដឹកនាំអ្នកដោយអះអាងថាមេដឹកនាំទាំងនេះគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសចូលកុំបណ្តោយឲ្យពួកប្រឆាំងនិងអ៊ីស្លាមទាំងនេះនាំឲ្យអ្នកភ័ន្តច្រឡំអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងដឹងអំពីកលល្បិចបំផន់របស់ពួកជនទាំងនេះគោលដៅរបស់ពួកគេគឺធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យមេដឹកនាំតាលីបង់រូបនេះបានផ្អាកការសិក្សារបស់កុមារីនៅអាហ្គានីស្ថានលើកពីថ្នាក់ទី6និងហាម5សត្រីចារអ្នកមិនឲ្យធ្វើការផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយឯទៀតឯទៀតស្ត្រីក៏ត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យទៅកន្លែងសាធារណៈដូចជាអោឈានកន្លែងហាត់ប្រាណនិងកន្លែងងូតទឹកជាដើមលោកអាគុនហ្សាដាបានការពារក្រិតរបស់គាត់ដោយនិយាយថាវាត្រឹមត្រូវតាមវប្បធម៌អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសាសនាអ៊ីស្លាមពួកតាលីបង់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021នៅពេលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនោះដែលគាំទ្រដោយអន្តរជាតិបានរលំហើយពួកប្រទេសលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទាហានពួកគេទាំងអស់នៅក្រោយមានការតក្កិនជិត20ឆ្នាំក្នុងសង្គ្រាមជាមួយពួកតាលីបង់ដែលនៅពេលនោះជាក្រុមបះបោរតាំងពីពេលនោះមកអាជ្ញាធរពិតប្រាកដនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយបារោះនឹងស្ត្រីដោយរំពាត់ជាសាធារណៈក្នុងកិលដ្ឋានមានមនុស្សមើលរាប់ប៉ុណ្ណេះជនរងគ្រោះទាំងនេះត្រូវបានកាត់ទោសដោយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាការលួចការប្លន់សហស្មន់និងឧក្រិដ្ឋកម្មខាងសិលធម៌ឯទៀតឯទៀតដោយតុលាការពួកតាលីបង់មានរូបថតតែមួយគត់របស់លោកអាគុនហ្សាដាដែលពួកតាលីបង់បានប្រើជាផ្លូវការតាំងពីលោកធ្វើជាមេបញ្ជាការនៃក្រុមបះបោរកាលពីឆ្នាំ2016ពួកអ្នកតំណាងបណ្ដាញព័ត៌មានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាសាធារណៈរបស់លោកទេហើយពួកអ្នកដើរតាមលោកក៏ត្រូវបានហាមប៉ាប់ដាច់ណាត់មិនឲ្យថតរូបលោកតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេឡើយមានដឹកនាំតាលីបង់រូបនេះមិនសូវចាក់ចេញពីក្រុងកាន់ដាហាទេដែលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសពីទីនោះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដែលមានតែបរិសទេដោយនិយាយយោងដល់កង្វល់ខាងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការប្រព្រឹត្តតាំងតែងលើស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសជាច្រើនដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានប្រឆាំងដែរនឹងការរឹតត្បិតរបស់ពួកតាលីបង់លើស្ត្រីដោយនិយាយថាវាមិនមែនផ្អែកលើគោលការណ៍អ៊ីស្លាមទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
អ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado អំពីរបៀបដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump គិតគូរអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោក Pete Sepulveda ជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកស្រី Teresa Labs នៅរដ្ឋ Wisconsin បារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងថ្លៃទំនិញខ្ពស
់ It's hard for a working family like ours
វាលំបាកសម្រាប់គ្រួសារប្រាក់ចំណូលមធ្យមដូចខ្ញុំតែត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់100ទៅ150ដុល្លារពេលទៅផ្សារទិញម្ហូបម្ដងតែខ្ញុំត្រូវគិតថាត្រូវទិញអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយសាំងក៏ឡើងថ្លៃដែរខ្ញុំមិនយល់ទេ
អ្នកស្រី Labs ថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងបន្តខិតខំកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅ4ឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រសើរជាងមុនភាពប្រសាប់ប្រសល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រលោក Trump ផងដែរអ្នកស្រី Faith Bowling នៅរដ្ឋ Georgia ថានេះជាសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះ
ខ្ញុំអាយុ73ឆ្នាំមានចៅ17នាក់ខ្ញុំមិនដែលឃើញសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់ដូចបច្ចុប្បន្នទេក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំគាំទ្រលោក Trump ទាំងស្រុងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខព្រោះយើងត្រូវដឹកនាំរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងតំណែងប្រធាននាយកប្រដីឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបានល្អប្រសើរ
សេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Harvard CAPS Harris កាលពីខែមុនថាបញ្ហាអតិផរណាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេផ្ទាល់ក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងទោះបីជាក្រសួងកាងាររាយការណ៍ថាចំនួនកាងារធ្វើកើនច្រើនជាងការរំពឹងទុកនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះក៏ដោយដោយវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងសំណង់បន្ថែមកាងារច្រើនជាងគេហើយអត្រាអត់កាងារធ្វើធ្លាក់ចុះក្រោម 4%នឹងប្រាក់បៀវត្សបន្តកើនឡើងលោក Trump ថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងដួលរលំហើយប្រាប់ក្រុមអ្នករៃអង្គាសថវិកានៅរដ្ឋ Florida ថាលោកជាអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
មនុស្សចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគឺទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រទេសយើងចុះអន់ខ្សោយពិភពលោកសោចចំអកដាក់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោក Biden បានថ្លែងក្នុងការជួបជុំមួយនៅរដ្ឋ Nevada ថាលោកកំពុងកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID និងការកាត់ពន្ធលើអ្នកមានដោយលោក Trump
Things are on the move
ស្ថានភាពកំពុងវិវត្តទៅមុខអត្រាអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Nevada មានការងារធ្វើច្រើនជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋនេះហើយទីក្រុងរាប់ពាន់នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកកំពុងឃើញរឿងអស្ចារ្យនេះត្រឡប់មកវិញ
លោក Biden ថាសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងប្រសើរឡើងដោយការលុបចោលបំណុលនិស្សិតគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់លោក
ខ្ញុំនឹងលុបចោលបំណុលនិស្សិតដែលពលរដ្ឋប្រឹងប្រែងធ្វើការឥឡូវនេះកំពុងជំពាក់វាជាប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកវាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចយើងដោយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំឡើង
ការស្ទង់មតិរបស់ Harvard បង្ហាញអំពីការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដោយចិត្ត2/3នៃអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដំណើរការល្អទៅមុខប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋតែ 12% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ដូច្នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.